Wat 'n geweldige voorreg is dit nie om elke week te studeer van hierdie wonderlike boek Openbaring en ek het goeie nuus vir julle. Ons gaan na hierdie studie gaan ons 'n hele paar interessante dinge gaan ons ontdek saam met nuwe studies waarmee ek besig is. Baie interessant, maar tot dan toe Baie dankie vir almal se kommentaar, vir julle terugvoeringe. Baie dankie ook vir die aanhoudende gebedsversoeke. Onthou ons bid vir julle elke oggend 5:00 en ons bid baie graag vir julle. Dis vir ons 'n groot voorreg dat ons mag bid en dat ons die voorreg het om in vertroue geneem te mag word. Baie dankie weer eens daarvoor. Kom ons buig net eers ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Here dat U vir ons wonderbaarlik goed is. Dankie dat U vir ons altyd op hoogte hou, dat U vir ons laat verstaan waar presies ons in die verloop van tyd is. Ook hier aan die einde, want daar so verskriklik baie kerke rondom ons is, mag ek die woordjie gebruik geraas, Here. Geraas. Ja, van kerke. Mense wat sê dat hulle ook vir U aanbid. Maar dis alles geraas. En tussen al hierdie verskriklike baie lawaai, moet ons probeer uitvind, waar is dit, waar ons U sal vind? Dankie dat ons vandag die voorreg het, om te kyk na hierdie vraag, hoekom is daar so baie kerke? Ek bid dat U ons sal lei, dat U ons verstande sal verlig en dat U ons ontvanklike harte sal gee. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, presies soos wat ek in die gebed gesê het, Openbaring onthul vir ons hoekom daar so baie kerke is. Het julle al ooit gewonder as daar net een God is, as daar net een Bybel is, as daar net een Jesus is? Hoekom is dit dan so dat daar so baie kerke is? En daar is duisende reg oor die wêreld en veral nou, ek wil vir julle sê dat omtrent elke persoon wat 'n klein bietjie anders dink, stig sommer sy eie kerk. Wel, hier is die geheim. As jy die waarheid wil vind, luister mooi wat ek nou gaan sê, as jy die waarheid wil vind, dan moet jy nie na 'n kerk gaan om dit te soek nie. Jy moet na die Bybel gaan, kyk wat sê die Bybel, en dan soek jy die kerk wat in harmonie met die Bybel is. Jy gaan nie na 'n kerk toe kies vir jou kerk, en dan maak jy die Bybel pas by die kerk nie. Jy gaan na die Bybel toe, jy kyk wat sê die Bybel, en dan soek jy 'n kerk wat in harmonie is met die Bybel. Dit is 'n redelike groot verskil, en ek dink die meeste van ons moet erken, ons het 'n kerk, het sy omdat ons in daardie kerk gebore is en groot geword het, of omdat ons dan nou op 'n stadium saam met vriende na die kerk toe gaan het, ons meer gemaklik gevoel het in daardie kerk. Maar ek dink ons moet erken dat bitter min van ons het na die Bybel toe gegaan en gesê, kom ons kyk wat sê die Here, hoe lyk sy kerk? En dan soek ons 'n kerk wat ooreenstem met dit wat die Here sê hy in sy kerk het. Daarom wil ek julle aan ons tema herinner, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit net eenvoudig nie vir my nie. En Bybelprofesie onthul vir ons duidelik hoekom daar so baie kerke is. Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 6, waar ons die visioen kry van 4 perderuiters, wat deur die lugruim galop. In die visioen het God die geskiedenis van die Christendom duidelik uitgestippel, van die ontstaan van die Christendom af in die eerste eeu tot nou toe. Hy onthul hoe die Christendom as een beweging sou begin en dan in verskeie denominasies sou verdeel. En hy verduidelik ook hoekom. Openbaring se vier ruiters verteenwoordig op een volgende tydperke in die geskiedenis van die kerk. En die skrywer van die profesie, die een wat die seels van die profesie open, is Jesus self. Ons kan dus luister, want dis Jesus self. Kyk mooi, Openbaring 6 vers 1. En ek het gesien toe die lam, nou wie is die lam? Jesus. Anderswoorde, ek het gesien toe Jesus een van die seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk. Vers 2. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Die eerste periode van die kerkgeskiedenis word verteenwoordig deur 'n wit perd. Wit is 'n simbool van reinheid. En die ruiter dra 'n kroon. Hy kom uit as oorwinnaar en een wat oorwin. Hierdie eerste fase skets die kerk as 'n ruiter wat triomfeer en die magte van die bose oorwin. Die wit perd verteenwoordig 'n kragtige, rein geloof. In die Nuwe Testament het God se waarheid gesevier van 31 na Christus af, net na die dood van Christus, tot 100 na Christus, het die disippels God se woord kragtig verkondig. Julle kan dit gaan lees. Een Romeinse skrywer stel dit so: "You Christians are everywhere. You are in our armies, in our navies. You are in the marketplace and in the shops. You are in our senate and universities. You are everywhere." Sien, die kerk het vinnig gegroei en niks kon die vooruitgang van die kerk in die eerste eeu keer nie. As manne en vroue die waarheid hoog hou en geen kompromieë aangaan nie, dan is die kerk magtig. Sien, God kan nie die sonde heilig nie. Die kragtige Nuwe Testamentiese kerk, gewapen met die waarheid van God en gevul met die Heilige Gees, het 'n impak op die Romeinse wêreld gemaak. En dan open die tweede seël. 'n rooi perd galop. Hy kan nie die kerk stop nie. Hy moes iets doen. Hy begin toe 'n bloedige vervolging. En hy beïnvloed politieke leiers om Christene te vervolg. Die rooi perd verteenwoordig 'n bloedige geloof. Christene is vir die leeu's gevoer. Dis 'n bloedbevlekte geloof van 100 na Christus tot 313 na Christus. Christene word gemartel en vervolg. Die wit perd, apostoliese krag en reinheid. Die rooi perd, 'n bloedbevlekte geloof. Maar die kerk groei steeds. Satan se vervolging kan dit nie keer nie. Een skrywer stel dit so: "The blood of the martyrs is the seed of the gospel. The more you persecute us, the more we grow." Die Satan moes weer een strategie verander. En 'n derde perd galop deur die lugruim. Die swart perd periode duur van 313 na Christus tot 538 na Christus. In Openbaring 6 vers 5 lees ek: "En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand." Na 200 jaar van vervolging vind Satan 'n ander strategie. Hy begin met 'n strategie van kompromie. Hierdie meesterlike plan van hom bring heidense praktyke die kerk binne. Die swart perd stel 'n geloof van kompromieë voor. In Handelinge 20 vers 29 en 30 sê Paulus die volgende aan die kerkleiers: "Want ek weet dit, dat na my vertrek," met ander woorde na sy dood, "wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan." Let wel, onder julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat. Wolwe sou die kerk tydens die rooi tydperk van buite af aanval. Maar die leringe van mense sou nou in die plek van God se lering ingebring word. In hierdie tydperk sou kerkleiers opstaan en perverse en skewe leringe leer. Deur kompromie het die kerk deel geword van 'n politieke mag. Menslike tradisie het nou die plek van die Bybel ingeneem. Daniël skryf vir ons in Daniël 8 vers 12: "En 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad." Die waarheid is vertrap. In die swart perd tydperk, tydens die 4de en 5de eeu, is die waarheid vertrap. Die kerkgeskiedenis wys weer eens vir ons hoe akkuraat die profesie is. In The Development of Christian Doctrine, bladsy 372, stel die Christen geskiedskrywer dit so: "We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own." Nou wat wou die heidense Romeinse keiser Constantijn dan nou hier doen? Hy wou die christelike leer by die heidene aanbeveel, want hy het hulle ondersteuning nodig gehad om die ryk te versterk teen die aanvalle van die barbare. En hoe kan hy dit doen? Hy dra die uiterlike tekens van hulle heidense godsdienst en dit waaraan hulle gewoond was in hulle eie heidense geloof oor in die christelike leer. Die Bybel moes nou plek maak vir bygelowige tradisies en priesters bekom nou die gesag van Jesus. Verlossing deur Christus is vervang met verlossing deur die vereistes van die kerk. Paulus skryf vir ons in Efesiërs 2 vers 8: "Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God." En nou verander die kerk dit. Tydens hierdie tydperk van kompromie is eenvoudige geloof vervang deur heidense gebruike, soos byvoorbeeld om kerse aan te steek in die kerk. En weet jy hoe baie sien ek dat ons protestantse besoekers aan katolieke kerke in Europa daardie kersies koop en gaan aansteek om mee te maak met hulle heidense praktyke. Voorbeelde neer te buig en heilige staan bid. Hoeveel protestante ken ek wat is 'n Christopher beeldjie in hulle kar het of om hulle nekke hang? Die kerk het haar ook aangematig om God se wette te verander en om beelde aanbidding in te sluit en die Sabbat te vergeet. Tydens hierdie tydperk van kompromie het die heidense dag van die son die Bybelse Sabbat vervang. Baie Christelike kerkleiers het Sondag aanbidding begin bevorder om die Christelike leer meer aanvaarbaar te maak vir die heidene wat gewoond was om op Sondag te aanbid. Die kerkgeskiedenis onthul dit baie duidelik. Jy kan dit in enige biblioteek gaan naspeur. Ek lees vir julle een aanhaling uit History of the Eastern Church, bladsy 184. "The retention of the old pagan name of Dies Solis for Sunday is in a great measure owing to the union of pagan and Christian sentiment with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as the venerable day of the sun. Ek meen, hoe duidelik wil 'n mens dit kry? Die duiwelse meesterplan was om kerkleiers te beïnvloed om in die swart perd tydperk met stadsleiers te verenig. En om dit te doen, moet hulle kom sy ryk verenig. En hy doen dit deur met die kerk te peter. En Sondag was die wyse waarop vereniging kon plaasvind. In die boek Doctrinal Catechism, bladsy 174, geskryf deur Stephen Keenan, 'n katolieke skrywer van die katekisasieboek, skryf hy as volg. Question: Have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer: Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. Met ander woorde, hulle maak geen fout hier nie, hulle draai geen doekies om nie, hulle sê dat alle protestantse kerke, alle moderne protestantse kerke, stem met haar ooreen. She could not have substitute the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan maak dit duidelik. In hierdie vroeë eeue, toe kerk en staat verenig het, is die Sabbat deur die kerk met Sondag vervang. Hulle het gepoog om God se wet te verander. En in hulle poging om die 10 gebooie te vervang, vermeng hulle die Christelike leer met heidense tradisie. Beeldediens en sonaanbidding was vir die heidene meer aanvaarbaar. In hierdie swart periode het die kerk inderdaad in getalle gegroei, groot geword, maar haar ware mag het sy verloor. En toe is die vierde seël geopen. 'N Vaal perd galop nou deur die hemelruim. Die Bybel sê vir ons in Openbaring 6 vers 8: En ek het gesien en kyk, daar was 'n vaal perd en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg en aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Stel julle voor, 'n dooie ruiter wat op 'n vaal perd ry, wat self na aan die dood is. Tydens hierdie tydperk, wat bekend staan as die donker eeue van 538 na Christus tot 1798, bou die kerk groot kathedrale. Maar daar is steeds vervolging van ware Bybelgelowige Christene. Die kerk en die staat het verenig, maar die kerk was geestelik dood. In church history, Century 2, volume 2, seksie 7 lees ek, Christianity became one established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity as it existed in the Dark Ages might be termed, en luister mooi wat sê hulle, might be termed baptized paganism. Hierdie geskiedskrywer maak dit duidelik dat katolisisme, die stelsel, ek praat nie van die mense en die geloof nie, die stelsel, die katolieke stelsel is niks anders as gedoopte heidendom nie. Dit is in wese steeds heidens. As jy die aanbiddingsdag van die songod van die heidene gebruik om die Sabbat van die Here te vervang, dan het jy bloot 'n gedoopte heidendom. Die vaal perd verteenwoordig 'n dooie geloof. Die wit perd was 'n rein geloof, die rooi perd 'n bloedige geloof, die swart perd 'n gekompromitteerde geloof en die vaal perd 'n dooie geloof. Met die vereniging van kerk en staat tydens die middeleeue het die dekrete van die kerk die plek ingeneem van die Bybel. Gelowige, getroue Christene is in die tydperk gevange geneem en na brandstapels gestuur. En in die tydperk het die trappies van kompromie die kerk in 'n afwaartse spiraal afgetrek. Tradisie het nou die plek van God se woord ingeneem. Bieg het die plek van genade ingeneem. Aflaatstelsels is ingestel waar jy jou weg uit die vage vuur, 'n veronderstelde plek tussen die hemel en die hel kan uitkoop. Beelde aanbidding het ingetree. Baie kompromieë is aangegaan. Die kerklike hiërargie die Sabbat met Sondag vervang. Menslike leerstellings het die duidelike waarhede van God se woord vervang. Die waarheid van God se woord is vir eeue lank vertrap. Sou daar ooit weer lig skyn? Kom ons dink net vir so 'n oomblik oor die moderne milieu. Die trappies van kompromie suig nog steeds die kerk in 'n afwaartse spiraal in. Tradisie het destyds die plek van God se woord ingeneem. Vandag neem kultuur die plek van God se woord in. Ons moet alles nou kwansys meet aan ons kulturele omgewing. Wat ons eintlik sê is ons stel kultuur hoër as God self. Met ander woorde, ons aanbid eintlik kultuur. Daardie tyd het bieg die plek van genade ingeneem. Weet julle, vandag het kwansuise belydenis die plek van genade ingeneem. As jy jou sonde bely, as jy hierdie afsweringe doen en afsnydings doen, dan is jy gered. Dit het die plek van genade ingeneem. Aflaatstelsels is ingestel. Ja, as jy hierdie dinge doen, as jy hierdie afsnydings doen, as jy hierdie boeke verbrand, as jy hierdie goed weggooi, dan word jy afgelaat. Dan hoef jy nie meer hel toe te gaan nie. En wanneer jy doodgaan, dan vlieg jou siel eenvoudig hemel toe. Jy hoef nie meer bekommerd te wees oor 'n hel nie. Nog steeds word baie kompromieë aangegaan. En die kerklike hiërargie beveg met alles wat hulle het die Sabbat en verdedig met alles wat hulle het die Sondag. Menslike leerstellings wat die duidelike waarhede van God se woord vervang. Steeds word die waarheid van God se woord vertrap. In Judas 3 skryf hy, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, die disippels. Ek kan nie dit sterk genoeg beaam nie. Kan ek julle vandag vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die disippels, aan die apostels oorgelewer is. Hier sê die skrywer vir ons, God sal manne en vroue roep om weer eens die geloof wat van die begin af daar was uit te dra. Die lig van die waarheid sou weer skyn. Een van hierdie groepe was die Waldensiërs. Hulle was Bybelgebaseerde gelowiges wat in Noord-Italië en ook Suid-Frankryk gewoon het. Die kerk het nie van hulle gehou nie. Hulle is vervolg. Hulle gaan skuil in die Alpe en hulle sê, hulle denke is vasgevang met die woord van God. Dis waarmee hulle besig hou. Ek hou daarvan om vir my mense te satureer jou met die woord van die Here. In geheime Bybelskole studeer jong mense God se woord en kopieer hulle dit en dan gaan hulle in die stede in as studente en smouse en as hulle geleentheid vind, los hulle gedeeltes van die skrif met ontvanklike mense. Die Waldensiërs herstel die waarheid van die woord en God begin om 'n verskeidenheid van manne en vroue te roep. Hy roep die katolieke priester van Praag in Tsjechoslowakije, Johannes Hus. Hy studeer die Bybel en hy verklaar, gehoorsaamheid aan God is my slagspreuk, nie gehoorsaamheid aan die mens nie. Ek moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. As gevolg hiervan word Johannes Hus op die brandstapel verbrand. God roep 'n ander katolieke priester, Martin Luther. Hy sukkel met geloof en is beswaard oor sy skuld wat hom neerdruk en hy dink, as ek maar net Pilatus se trappe kan gaan klim, sal ek verlos wees. Maar na hy dit gedoen het, vind hy steeds nie vrede nie. En dan lees hy in Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En hy lees in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hoe kan ons, soos wat ons protestantse leiers vandag wil hê, dat ons die paus as ons godsdienstige leier moet aanhang nie? Hoe kan ons dit doen? Ons kan niemand anders as Jesus aanhang nie. Hy is ons enigste leier. Martin Luther sien Jesus opnuut as magtige verlosser. Hy is verstom, hy ondervind nuwe vrede. En Luther herstel die Bybelwaarheid, dat ons slegs gered word deur genade en die geloof in Jesus Christus en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die lig van die waarheid is besig om die duisternis te verdryf. Dit het 500 jaar geneem vir die kerk om van die wit perd van apostoliese geloof terug te val tot die vaal perd van geestelike dood. En nou neem dit ook tyd vir God se getroue volgelinge om die lig van verlore waarheid raak te sien. God kan nie net dadelik die lig eensklaps aanskakel nie. En so ontstaan daar nou verskillende denominasies. Die Waldensiërs stop net daar waar hulle was. Die Essiete kom by gehoorsaamheid uit, maar daar val hulle vas. Die Lutherane wil niks weet as Luther dit nie gesê het nie en almal kom by gedeeltelike stukkies waarheid uit. God roep vir Johannes Calvin. Hy beklemtoon die belangrikheid van Christelike dissipline en groei. Sy volgelinge word die Presbyteriane en Gereformeerdes, nog 'n denominasie gebou om 'n gedeeltelike waarheid. John Robinson, die leraar van die Puriteine, het iets verstaan hiervan. Toe die Mayflower na die nuwe wêreld, Amerika, vertrek en hy nie kon saamgaan nie, sê hy vir sy volgelinge, "If God should reveal anything to you by any other instrument of his," ander woorde, 'n ander persoon of 'n ware hervormingsbeweging, "be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry, for I am confident the Lord has more truth and light yet to break forth out of his holy word." God was besig om sy kerk, sy bruid, oor eeuwe heen te lei om die lig van die waarheid stelselmatig te herontdek en om 'n finale volk, 'n bruid vir homself toe te berei. En die werk het op die skouers van die hervormers gerus. Maar die hervormers se volgelinge wou nooit verder beweeg as die hervormer self nie. Weet u, Martin Luther het steeds in besprinkeling geglo. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Anabaptiste beweging het die waarheid kom herstel. Matteus 28 vers 19 en 20 sê, "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." Jesus sê, "Gaan leer mense van die evangelie." En wanneer hulle Christus aanneem en hulle sy waarheid aanvaar, doop hulle dan. God roep toe vir John Wesley. Hy sien die kerk se standaarde is besig om te daal, dat plesier en wêreldse praktyke die kerk binnekom en hy lees in die woord van heilige lewe. En deur hom herstel die Here die lig oor heiligmaking. Hierna roep die Here vir William Miller wat die waarheid van die wederkoms herontdek, juis in 'n tyd toe die kerk die waarheid basies uit die oog verloor het. En toe rig die Here 'n hele beweging op wat bekend geword het as Adventiste, mense wat in die wederkoms glo. Glo jy dat Jesus binnekort kom? Ek glo dit. Daarom is ek 'n Adventis. Maar daar was nog 'n stukkie waarheid
wat Johannes 14 vers 15
lees ek: As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Jesus sou 'n eindtyd beweging oprig soos in Openbaring beskryf. Hy roep die mense terug om hom as Skepper te aanbid en dat ons weer die Sabbat sal herstel as simbool van sy skepingsmag. In 'n tydperk waar die evolusieleer afgedwing word, sou God die waarheid oor die skepping en die Sabbat herstel. En Openbaring identifiseer hierdie mense, Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Daar sal dus 'n groep mense wees wat volle geloof in Christus het, wat die ganse Bybel as sy woord aanvaar, wat in liefde aan hom gehoorsaam wil wees en hom getrou op sy Sabbat aanbid. Ek is dus 'n Waldensier, want ek glo in die Bybel en die Bybel alleen. Ek is 'n Hussiet, want ek glo ek moet gehoorsaam wees aan God en God alleen. Ek is 'n Lutheraan, want ek glo dat dit slegs genade is deur geloof in Jesus Christus wat my red. Ek is 'n Calvinus, gereformeerd, omdat ek glo in die organisasie van die kerk soos dit in die Bybel geleer word. Ek is 'n Baptis, omdat ek glo in die doop deur onderdompeling. Ek is 'n Methodist, omdat ek glo God roep ons om heilig te lewe. Ek is 'n Adventis, omdat ek in die wederkoms van Christus glo, en ek is 'n sewende dag Adventis, omdat ek in die Skepper God glo en hom op sy Sabbat wil aanbid en dien. Ek glo ook dat Openbaring manne en vroue roep om deel te wees van sy bruid, wat in die volle lig van waarheid wil wandel en nie by gedeeltelike waarhede wil vassteek nie. Manne en vroue wat God se waarheid ten volle aanneem. Hierdie manne en vroue word gedoop. Hulle volg Jesus. Hulle wil breek met die foute van die eeue en die tradisies van die verlede en die kultuur van vandag. Hulle wil Jesus totaal dien. Wat wil jy doen? Wil jy vassteek by gedeeltelike waarheid? Wil jy bly in 'n stelsel waar jy in is, bloot omdat dit vir jou gemaklik is? En om jy nie op enige wyse gekonfronteer wil word, ongemaklik wil wees, omdat jy die volle waarheid van die Here aangeneem het nie. Wat wil jy doen? Vandag roep die Here vir jou daar waar jy is, daar waar jy luister, daar roep die Here vir jou. Wat is jou antwoord vandag? Ek wil baie graag van jou hoor. Ek wil hê jy moet vir my skryf op WhatsApp. Sê vir my. Ek stel nie belang nie, weet jy wat? Dis vir my te veel. Nee wat jong, ek hou daarvan. Ek wil liewer op 'n Sabbat my rugby kyk. Weet jy, ek hou van fliek en uitgaan. Ek wil liever na die theater toe gaan. Hierdie ding kan ek nie doen nie. Weet jy, buitendien, kan jy dink hoeveel moeilikheid ek in my familie gaan hê? Of skryf vir my en weet jy wat, ek het die Here so lief. Ek kan nie anders as om hom te gehoorsaam nie. Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, as, voorwaardelik, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Nevel, weet jy, ek het die Here so lief, ek kan eenvoudig nie anders nie. Ek moet hom gehoorsaam wees. Ek weet, my gehoorsaamheid kan my nie red nie, Nevel. Ek weet, ek kan net gered word deur Jesus. Ek weet, ek word gered uit my geloof uit. Maar Nevel, ek het hom so lief. Ek kan nie anders nie. Ek moet aan hom loyaal wees. Ek moet aan hom getrou wees. Ek moet hom gehoorsaam. Want ek het hom bo alles lief. Ek wil graag van jou hoor. Waar staan jy vandag? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg om hierdie panorama deur die eeue te kon sien wat U vir ons oopgevou het. Dankie dat ons kan weet voor watter keuse ons vandag staan. Maak nie saak wat ons argumenteer nie, hoe ons dit wil rationaliseer of dalk wil wegpraat nie. Aan die einde staan ons voor hierdie eenvoudige beslissing. Wil ons U aanneem, wil ons aan U kant wees, of wil ons aan die duiwelse kant wees? Daar is nie meer nie, daar is net twee kante. Dis of aan U kant, of aan die duiwelse kant. En U sê dit so mooi, deur daar die liefling disipel van U. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Hy sê, deur daar die selfde liefling, disipel, hier kom die leidsaamheid te pas. Hier is hulle, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis in Jesus Christus hou. Ons het 'n keuse. Ons kan deel wees van daardie groepie, wat U so lief het, dat ons nie anders kan nie. Of ons kan deel wees van die groepie, wat U openheer. Here, praat met ons harte, is my gebed in die naam van Jesus. Amen.